kushtet që duhet të përmbushen për ta konsideruar një praktikë të mirë. Metodologjia është realizuar si pjesë e projektit monitorimi publik përmes ndërveprimit qytetar, të mbështetur nga Ministria e Punëve të Jashtme të Hollandës në zhvillimin politikën e jashtme holandeze. Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të qendrës Altax dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Hollandës. Çdo praktikë e mirë duhet të jetë një histori suksesi. Çdo vlerësim duhet të marrë parasysh dy fusha të rëndësishme: efektet e praktikës së mirë në një vend të caktuar dhe vlerën e praktikave të bazuara në zbatimin dhe arsyetimin sipas specifikës së programeve. Së pari, ajo do të ketë një efekt pozitiv brenda bashkisë ose komunitetit lokal, sepse ka lejuar arritjen e plotë të objektivave të saj, por edhe një pjesë e mirë për të shpërndarë për bashki që ende janë jo në të njëjtën linjë e ecurie. Së dyti, praktika e mirë duhet të jetë transparente. Kjo do të thotë se dokumentet dhe të dhënat duhet të jenë të qarta dhe sipas kontekstit vendor. Stafi dhe përdoruesit e shërbimeve duhet të jenë në gjendje të shpjegojnë praktikën. Transparenca përcaktohet më së miri nga veprime dhe vendime të identifikueshme. Domethënë, praktika më e mirë transparente është ajo që mund të ndahet në hapa të përcaktuar saktësisht që çojnë në rezultate specifike. Së treti, praktika e mirë duhet të jetë e përshtatshme. Ajo duhet të shihet se mundet të përballojë sfidat programore dhe zbatueshme për rrethanat që përcaktojnë veprimet në terren nga bashkia. Një shembull i një praktike të papërshtatshme, jo të mirë, është një investim vendor që është realizuar në lagjen ku jetojnë anëtarët më të shquar të komunitetit, por jo aty ku është më e nevojshme. Përshtatshmëria mund të matet vetëm me qëllime strategjike të bashkisë, siç përcaktohet në dokumentet mbi strategjinë e zhvillimit vendor. Së katërti, një praktikë e mirë duhet të jetë e zbatueshme për te kufive të një bashkie, duke shërbyer si një shembull edhe për bashki të tjera. Mundësia për zbatim në bashki të tjera natyrshëm që nuk mund të përcaktohet pa marrë në konsideratë edhe faktorë të tillë si mjedisi natyror, politik, social dhe ekonomik, kultura, tradita në masën dhe nivelin e zbatimit të ligjit dhe rregullave në mënyrë vullnetare, aksesi në burimet financiare dhe teknike, niveli ekspertizës së kërkuar dhe elementët të tjerë logjistikë dhe infrastrukturorë. Së pesti, një praktikë e mirë duhet të jetë produkt i një ambienti që prezanton një qëndrueshmëri në kohë, cilësi dhe numër të ngjarjeve pozitive. Për shembull, pastrimi i mbetjeve nga trotuari nuk është një praktikë e mirë nëse ndodh jo në vijimësi, por nëse grumbullimi sistematik i mbetjeve rritet si cilësi shërbimi nëpërmjet ndërtimit të vendeve për depozitimin e mbetjeve apo inceneratorëve, atëherë kjo është një praktikë e mirë. Praktikat e mira të zbatuara dhe të vërtetuara në një kontekst duhet të jenë testuar fillimisht në përshtatje me kushtet apo ambientin vendor. Sa më e përsëritshme të jetë, aq më e lartë është vlera e një praktike të mirë si një instrument që nxit për hapjen e përvojës, krijimin të një kulture sjellje në shërbimet vendore, si dhe për të sjellë përmirësime në një bashki tjetër. Praktika e mirë për drejtimin e koordinuar nga kryetari me këshillin bashkiak do të thotë të jetë i gatshëm për t'i dhënë mundësi dhe për t'i mbështetur punonjësit vendor, ndërsa ata kërkojnë të ofrojnë standarde të larta shërbimi dhe të përmbushin sfidat e qeverisjes moderne vendore. Kjo do të thotë gjithashtu të lehtësohet produktiviteti i punonjësve dhe të forcohet sensi i qëllimit dhe përgjegjësisë së tyre. Pushteti zgjerohet ndërsa më shumë njerëz mësojnë ta përdorin atë me synimin për të arritur atë që është në interesin më të mirë të bashkisë dhe komunitetit. Kjo nuk mund të jetë e lehtë me përvojat e drejtimit të bazuara te centralizimi, kur punonjësit kanë pak të drejtë për të vendosur gjërat vetë dhe kur banorët vendas nuk kanë krijuar kanalet komunikimi dhe forma për të punuar bashkë me autoritetet publike, por konsultimi për vendimarrjen e bën bashkinë më të fortë, jo më të dobët. Detyra e kryetarit të bashkisë është të gjejë ato zgjidhje që i ofrojnë komunitetit rrugën më të mirë përpara. Kështu, kryetari i një bashkie efektive do të duhet që të vlerësojë cilësinë e shërbimit që bashkia u ofron qytetarëve vendas, të konsultohet me njerëzit dhe organizatat lokale për llojin e shërbimeve që ata dëshirojnë, të analizojë efikasitetin e organizatës, të kërkojë gjithmonë përmirësime në performancën e bashkisë. Për të arritur në përmbushjen e objektivave të qeverisjes së mirë vendore, duhet të zbatohen disa veprime si më poshtë. Veprimi i parë është hapja dhe gjithëpërfshirja. Është e rëndësishme të sigurohet që palët e interesuara të kenë besim në proceset e vendimarrjes dhe menaxhimit të autoriteteve vendore, si dhe në qasjen dhe veprimet e anëtarëve të këshillit bashkiak dhe punonjësit. Konsultimi i mirëfillt me palët e interesuara dhe informacioni i plot, i sakt dhe i qartë çon në veprim efektiv dhe në kohë dhe i nështrohet shqyrtimi të nevojshëm. Hapja kërkon gjithashtu një qasje gjithëpërfshirëse, e cila synon të sigurojë që të gjithë palët e interesuara dhe palët potenciale të interesit të kenë mundësinë të angazhohen në mënyrë efektive me proceset vendimarrëse dhe veprimet e autoriteteve vendore. Pra, hapja kërkon një fokus të jashtëm dhe përkushtim për të punuar në partneritet dhe gjithashtu shërben si thirrje për qasje inovative ndaj konsultimit dhe ofrimit të shërbimeve. Hapi i dytë është integriteti. Një qasje integrale është ajo e bazuar në ndershmërinë, vetmohimin dhe objektivitetin, si dhe standarde të larta të ndershmërisë dhe integritetit në menaxhimin e fondeve publike dhe të gjitha çështjet e këshillit vendor. Integriteti varet nga efektiviteti i kornizës së kontrollit dhe nga standardet personale dhe profesionalizmi i anëtarëve të stafit brenda këshillit. Integriteti reflektohet gjithashtu në procedurat e vendimarrjes së këshillit, në një ofrim të politikave të tij dhe në cilësinë e raportimit financiar dhe performancës së tij. Hapi i tretë është llogaridhënia. Antarët dhe stafi i këshillit bashkiak janë përgjegjës për vendimet dhe veprimet e tyre, duke përfshirë menaxhimin e fondeve publike dhe të gjitha aspektet e performancës. Në funksion të interesit publik, ata duhet të nështrohen një monitorimi të duhur të jashtëm. Kjo arrihet kryesisht nëpërmjet të kuptuarit të qartë të këtyre përgjegjësive dhe duke pasur role të përcaktuara qartë. Pika e katërt është sjellja etike. Në ushtrimin e funksioneve të tyre, antarët dhe stafi i këshillit duhet të vënë të mirën publike përpara çdo interesi individual. Duhet të merren masa efektive për të parandaluar dhe luftuar të gjitha format e korrupsionit. Në këtë aspekt, kodi i etikës për zyrtarët publik tashmë i miratuar dhe kodi i etikës për këshilltarët vendor që duhet të hartohet dhe miratohet të shërbejë si udhëzime për qasjen ndaj vetvetes dhe qytetarit. Pika e pestë është kompetenca dhe kapaciteti. Aftësitë profesionale të atyre që ofrojnë qeverisje duhet të mbahen dhe forcohen vazhdimisht në mënyrë që të përmirësohet rezultati dhe ndikimi i tyre. Anëtarët e këshillit duhet të motivohen për të përmirësuar vazhdimisht performancën e tyre. Duhet të krijohen dhe të përdoren metoda dhe procedura praktike në mënyrë që të zhndërohen aftësitë në kapacitet dhe të prodhohen rezultate më të mira. Pika e 6 është inovacioni dhe hapja ndaj ndryshimit. Duhet të kërkohen zgjidhje të reja dhe efikase për problemet dhe të përfitohen nga metodat moderne të ofrimit të shërbimeve. Duhet të ketë gatishmëri për të pilotuar dhe eksperimentuar programe të reja dhe për të mësuar nga përvoja e të tjerëve. Duhet të krijohet një klimë e favorshme për ndryshimin në interes të arritjes së rezultateve më të mira. Pika e 7 është përgjegjshmëria. Këshillat bashkiak duhet të respektojnë objektivat, rregullat, strukturat dhe procedurat në përgjigje të pritshmërive legjitime dhe nevojat e qytetarëve. Të gjitha kërkesave dhe ankesave duhet të përgjigjen brenda një afati të arsyeshëm kohor
dhe pavonesa të panevojshme. Pika e tetë është qeverisja korporative, e cila përbëhet nga 6 dimensionet kryesore në të cilat këshillat bashkiak duhet të fokusohen për të siguruar qeverisjen efektive. Ato janë qëllimi i këshillit lokal dhe rezultatet për komunitetin dhe krijimi dhe zbatimi një vizioni të zonës lokale. Anëtarët dhe zyrtarët të punojnë së bashku për të arritur një qëllim të përbashkët me funksione dhe role të përcaktuara qartë. Promovimi i vlerave për këshillin vendor dhe demonstrimi i vlerave të qeverisjes së mirë duke respektuar standardet e larta të sjelljes. Marrja vendimeve transparente të cilat i nështrohen shqyrtimit efektiv dhe menaxhimit të riskut. Zhvillimi i kapaciteteve dhe aftësia e anëtarëve dhe oficerëve për të qenë efektivë. Angazhimi me njerëz vendas dhe palët e tjera të interesuara për të siguruar llogaridhënie të fuqishme publike. Udhëheqja në kontekst, të kuptuarit e kontekstit për udhëheqjen e shërbimit publik dhe sfidat e krijuara për bashkëpunimin ndërmjet agjensive dhe komuniteteve. Partnershipi dhe politika, duke punuar në mënyrë efektive me politikat kombëtare, lokale, organizative dhe komunitare. Udhëheqja e vendit, duke punuar me komunitetet e vendit dhe komunitetet me interes për të promovuar shëndetin dhe mirëqenien duke bashkëpunuar, duke punuar për te kufive të organizatës për të mobilizuar veprimet bashkëpunuese. Udhëheqja e vetvetes, duke njohur kontributin e veçantë që çdo lider mund të japë dhe çfarë do të thotë të drejtosh në mënyrë autentike. Pika e 9 është miratimi i qasjeje e menaxhimi. Menaxhimi publik, duke përfshirë menaxhimin publik lokal, siguron një fokus të qeverisjes bazuar në parimet të forta të menaxhimit, duke përfshirë menaxhimin e duhur të burimeve njerëzore, financiare, operacionale si dhe menaxhimin strategjik. Adoptimi i teknikave të menaxhimit të mirë duhet të jetë i fokusuar tek qytetarët me synimin për të ofruar shërbime cilësore. Përvetësimi me cilësi i teknikave të menaxhimit, veçanërisht në lidhje me funksionet administrative dhe ekzekutive, është vendimtar në arritjen e një shërbimi cilësor për qytetarët. Prandaj, kërkohen aftësi të mira menaxheriale, duke përfshirë një qasje sipërmarrëse dhe të menduarit inovativ për t'u përgjigjur jo vetëm nevojave aktuale, por edhe të parashikueshme. Një qasje menaxhimi kërkon gjithashtu miratimin e të menduarit strategjik dhe miratimin e një plani strategjik biznesi, që drejtohet nga misioni dhe përfshin objektivat, strategjitë dhe taktikat që duhen miratuar për të arritur një vizion të tillë. Pika e 10 është qëndrueshmëria dhe orientimi afatgjatë. Zhvillimi i qëndrueshëm në kontekstin e qeverisjes vendore është ai ku njerëzit, politikat me në qendër njerëzit, janë fokusi kryesor i qeverisë. Zhvillimi i qëndrueshëm në nivel lokal është i orientuar drejt përmirësimit të cilësive sociale, ekonomike, politike, kulturore dhe psikologjike të qytetarëve, duke integruar ata në shoqëri, duke i fuqizuar në të njëjtën kohë për të jetuar jetë të përmbushur. Fuqizimi përfshin të drejtën për të marrë pjesë plotësisht në procesin e vendimarrjes, pasi ndikon në jetën e dikujt, si dhe për të pasur siguri ekonomike dhe sociale. Qeverisja, nga perspektiva e zhvillimit, i vendos njerëzit në radhët të parë. Pika 11 është menaxhimi i shëndosh financiar. Detyrimet e marra nuk duhet të tejkalojnë koston e shërbimeve të ofruara dhe të mos ulin kërkesën në mënyrë të tepruar, veçanërisht në lidhje me shërbimet e rëndësishme publike. Kujdes duhet të tregohet në menaxhimin financiar, duke përfshirë kontraktimin dhe përdorimin e huave, në vlerësimin e burimeve, të ardhurave dhe rezervave, si dhe në përdorimin e të ardhurave të jashtëzakonshme. Planet e biznesit dhe buxhetet duhet të përgatiten në konsultim me qytetarët vendas. Rreziqet duhet të vlerësohen dhe menaxhohen siç duhet, duke përfshirë publikimin e llogarive të audituara dhe, në rastin e partneriteteve publiko-private, duke i ndarë rreziqet në mënyrë reale. Prezantimi i praktikave më të mira kërkon të përgjigjet sfidave me të cilat përballet komuniteti vendor. Për ta bërë këtë, leadershipi siguron komunikim të mirë dhe krijon një kulturë përmirësimi duke inkurajuar të mësuarit. Përveç kësaj, drejtuesit vendor e zhvillojnë bashkinë si një end që e trajton stafin si asetin më të rëndësishëm. Qendra Altax është një nismë studiuesish shqiptar, pjesë e rjetit të shoqërisë civile me synimin e një qasje të re në ndihmë të politikës dhe qytetarit shqiptar me qasje drejt politikës dhe normave europiane. Qëllimi kryesor është që të promovojë analizën dhe debatin mbi ekonominë dhe qeverisjen bazuar tek argumentet e shoqërisë civile, si dhe përshtatjen e shoqërisë sipas ambientit ekonomik, të ndihmojë të impaguesit dhe palët e interesuara, student, ekspert në teren, studiuesit, nëpërmjet ekspertizës që të jenë të informuar mbi ambientin fiskal dhe klimën ekonomike.